Puji Tuhan buat kasihnya Tuhan yang begitu luar biasa kepada kita semua, saudaraku. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, saya akan membacakan satu ayat dari pembacaan Alkitab kita yang sudah lewat, saudaraku, dalam Markus 14 ayat 34, 35 sampai 37. Markus 14 ayat 34. Hatiku, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga satu jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sekali lagi, dalam ayat 37, setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga satu jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tuhan Yesus sendiri mengatakannya kepada murid-murid. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga satu jam dengan aku? Karena banyak pencobaan, saudaraku. Saya yakin, saudaraku, satu jam adalah waktu minimum bagi setiap anak-anak Tuhan yang mau menang dalam hidup rohaninya. Satu jam merupakan waktu minimum untuk berdoa tiap-tiap hari, saudaraku. Dengan berdoa satu jam per hari kita akan disegarkan. Dengan berdoa satu jam per hari kita akan menang atas dosa. Dengan berdoa satu jam per hari kita menang atas setan dan iblis. Karena pada waktu berdoa itulah kita dikuatkan, saudaraku. Dan dengan berdoa satu jam pertumbuhan rohani kita akan baik. Dan kita bisa sampai kepada kehendak Tuhan, saudaraku. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Mulai daripada hari pertama, saudaraku, saya diselamatkan, saudaraku. Saya diajari berdoa satu jam per hari. Di gereja kami itu, saudaraku, pada waktu itu. Doa di gereja saja, saudaraku, lebih satu jam. Kadang-kadang dua jam. Dan sudah itu kami disuruh lagi di rumah berdoa minimum satu jam per hari. Karena katanya kalau tidak berdoa satu jam per hari, setan akan mengalahkan engkau. Karena takutnya pula saya kepada setan, saudaraku. Dan pada waktu itu belum begitu mengerti mengenai mengusir setan. Dalam nama Yesus, saya pun, saudaraku, berpala-pala sekali untuk bisa berdoa satu jam per hari. Dan kerap kali, saudaraku, saya berhasil, saudaraku, berdoa satu jam per hari. Dan sekarang itu sudah menjadi satu kebiasaan. Dan membawa berkat, saudaraku, untuk berdoa satu jam per hari. Bahkan sekarang ini, saudaraku, setelah kami berumah tangga, kami juga berdoa satu jam per hari. Kelab hari kami berdoa bersama-sama, saudaraku. Tentunya, saudaraku, kemenangan, sukacita, saudaraku, kami terima sebagai hasil daripada doa satu jam per hari itu, saudaraku. Tuhan Yesus, seperti kita baca tadi, mengatakan hal ini di Taman Getsemani. Tidak sanggupkah kamu berdoa satu jam dan berjaga-jaga dengan aku? Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, pada waktu Tuhan mengatakan demikian ini, dia memang dalam pergumulan yang amat sangat. Pada waktu itu Tuhan Yesus, saudaraku, diserang oleh semua kekuatan iblis. Semua kekuatan neraka, saudaraku, dipusatkan kepada Yesus untuk mengalahkan Tuhan Yesus. Karena pada waktu itulah Tuhan Yesus, saudaraku, mengambil keputusan untuk menanggung dosa manusia ini. Nasib manusia ini pada waktu itu ditentukan oleh kemenangan Tuhan Yesus. Dan syukurlah, saudaraku, Tuhan Yesus menang, saudaraku, mengalahkan setan. Pada mulanya seolah-olah Tuhan Yesus enggan mengangkat dosa manusia, sehingga Tuhan Yesus berdoa, Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripada aku, tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Apakah isi cawan itu, saudaraku? Cawan yang akan diminum Tuhan Yesus berisi semua dosa manusia yang harus ditanggung oleh Tuhan Yesus. Semua manusia sudah berdosa, saudaraku. Dan kalau manusia itu mau diselamatkan, harus ada seseorang yang tidak berdosa, yang menanggung dosa manusia itu. Harus ada substitusinya, saudaraku, supaya manusia itu bisa bebas dari dosa. Yesus juru selamat, saudaraku. Dia mau menjadi ganti kita. Dia dihukum karena dosa kita supaya kita jangan dihukum, saudaraku. Inilah jalan keselamatan. Tetapi walaupun Yesus sudah rela, saudaraku, melihat dosa yang begitu besar, begitu kotor, begitu keji, tidak urung Tuhan gemetar, berkeringat darah, dan berkata, "Bapa, kalau ada jalan lain, biarlah kita tempuh jalan lain, Bapa." Dia katakan, "Supaya aku jangan menanggung cawan minuman ini." Tetapi tidak ada jalan lain, saudaraku. Hanya satu jalan, saudaraku. Tuhan Yesus harus menjadi substitusi kita. Tuhan Yesus harus menjadi ganti kita, saudaraku, supaya kita bisa bebas dari dosa, saudaraku. Dan Tuhan Yesus akhirnya mengambil cawan minuman itu dan meminumnya, saudaraku, sampai kepada teguk yang terakhir. Mulai saat itu, tangan manusia berdosa bisa sampai dan menangkap Tuhan Yesus. Satu rombongan tentara imam-imam yang dipimpin oleh Judas, saudaraku, datang ke dalam taman Getsemani, di mana Tuhan Yesus biasa berdoa di situ. Nah, mereka mulai menangkap Tuhan Yesus. Seorang murid Tuhan Yesus bernama Petrus, saudaraku, menghunus pedangnya dan memarang hamba imam besar itu. Daun telinganya putus, jatuh. Tetapi Tuhan Yesus mengambil daun telinga itu, merekatnya kembali. Dan Tuhan Yesus berkata, "Petrus, sarungkanlah pedangmu. Sebab orang yang memakai pedang akan dimakan pedang. Apa engkau pikir aku tidak sanggup sekarang ini juga memanggil 12 legion tentara malaikat untuk membebaskan kita? Tetapi kalau aku panggil, bagaimana mungkin genap semua nats Alkitab itu? Apa yang dikatakan Alkitab? Bagaimana mungkin aku memikul dosa manusia? Dosa manusia tidak jadi dipikul, oleh sebab itu semua manusia akan terhilang." Demikian Tuhan Yesus berkata, saudaraku. Murid-murid semua lari meninggalkan Tuhan Yesus, saudara. Dan Tuhan Yesus ditangkap, dibawa kepada pengadilan imam-imam. Dan mereka mulai mengadili Tuhan Yesus, saudaraku. Dan pada waktu itu juga Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tetapi Yesus tetap menang, saudaraku. Yesus tetap berjalan menuju salib, saudaraku. Visi Tuhan Yesus tidak hilang, saudaraku. Ini adalah sebagai akibat daripada doanya yang 3 jam di taman Getsemani itu, saudaraku. Dia tidak tergoncang, saudaraku, oleh begitu hebatnya serangan musuh, saudaraku. Dengan tenang dia maju memikul salib untuk memikul dosa manusia, saudaraku. Saudara, ini adalah sebagai akibat daripada doa. 3 kali dia berdoa. Saya yakin masing-masing berdoa itu 1 jam, 3 jam di taman Getsemani, saudaraku. Saudara, akhirnya imam-imam tidak menemui salah Tuhan Yesus. Lalu mereka bertanya, "Apakah engkau Mesias, anak Allah yang hidup?" Tuhan Yesus berkata, "Seperti katamu itu. Tetapi mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk sebelah kanan Allah Bapa di sorga." Imam-imam mengoyakkan bajunya dan dia berkata, mengoyakkan jubahnya dan dia berkata, "Apa guna lagi saksi bagi kita? Ia menghujat Allah. Hukumannya apa? Hukumannya salib." Lalu Tuhan Yesus dibawa kepada Pontius Pilatus untuk diadili. Bangsa Yahudi Israel berteriak-teriak, "Salibkan Yesus, salibkan Yesus, salibkan Yesus." Saudaraku, Yesus dicambuk, saudaraku. Kemudian diberikan mahkota duri. Kemudian saudaraku mengangkat salib dari Yerusalem ke Golgota, saudaraku. Di bukit Golgota lah, saudaraku, Tuhan Yesus disalib. Tangan jadi paku, kakinya dipaku, saudaraku. Tuhan Yesus terus dalam kemenangan, saudaraku. Dia melihat jiwa-jiwa selamat karena darahnya sudah dicurahkan, saudaraku. Dia melihat kuasa darahnya menyucikan saudara, menyucikan saya, saudaraku. Dia melihat jiwa-jiwa lahir baru, bebas dari dosa, saudaraku. Dia melihat bala tentara sorga tumbuh dari anak-anak Tuhan yang selamatkan, saudaraku. Dia melihat gereja-gereja bangkit di seluruh dunia ini, saudaraku. Saudara, dia tetap, saudaraku, berkemenangan di atas salib itu, saudaraku. Menanggungkan sengsara karena dosa semua manusia, karena cintanya kepada manusia ini, saudaraku. Dia sangat mengasihi manusia yang berdosa ini. Tentu saja dia tidak cinta kepada dosa manusia, tetapi dia mengasihi saudara dan saya, mengasihi semua yang berdosa ini. Dia tahu, saudaraku, manusia itu satu ciptaan Tuhan yang paling indah. Tetapi sayang sekali ciptaan Tuhan yang paling indah itu telah kehilangan kemuliaannya, saudaraku, karena dosa. Dan Tuhan semua mengembalikan kemuliaan itu, saudaraku. Kalau saudara berjalan di luaran sana, saudara yang sudah lahir baru, saudara akan melihat begitu banyak manusia. Saudaraku, kalau saudara perhatikan, saudaraku, sebenarnya mereka telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan mereka hidup dangkal saja, saudaraku. Tidak dalam hidup yang ditentukan Tuhan pada manusia ini, yaitu dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan, saudaraku. Saudaraku, dari itu Tuhan Yesus rela memikul dosa manusia, rela menjadi substitusi kita ini, saudaraku, supaya kita ini kembali kepada kemuliaan Tuhan itu, saudaraku. Kita ini semua diciptakan mulia, saudaraku, karena kita diciptakan atas peta dan gambar Tuhan, saudaraku. Indahlah kita ini di hadapan Tuhan, saudaraku. Tetapi dosa telah merusak manusia. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari bebas dari dosa, saudaraku. Dosa itulah yang merusak saudara. Dosa itulah yang membuat saudara keberatan, gagal, saudaraku. Dosa itu memisahkan saudara dengan Tuhan. Dosa itu membawa saudara kepada hukuman yang kekal, neraka yang kekal. Dan Tuhan tidak mengendaki seorang pun binasa. Tuhan tidak mengendaki seorang pun ke neraka. Tetapi Tuhan mengendaki supaya kita semua sampai kepada pertobatan, sampai kepada hidup yang kekal. Untuk itu Yesus rela disalib, saudaraku. Untuk itu Yesus, saudaraku, buku Ibrani mengatakan mengangkat salib, menanggung sengsara, supaya hidup kita ini berubah sungguh-sungguh, saudaraku. Kembali lagi kemuliaan Allah itu kepada kita. Kembali lagi persekutuan dengan Tuhan kepada kita, saudaraku. Persekutuan inilah yang hilang di Taman Eden, saudaraku. Manusia itu sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Adam dan Hawa sangat dikasihi oleh Allah Bapa. Itu sebabnya, saudaraku, Allah sering datang ke dalam Taman Eden dan bersekutu dengan Adam dan Hawa. Dalam seminar kita pelajari, saudaraku, bahwasanya Tuhan mengunjungi manusia mulai daripada manusia pertama, sebelum jatuh kepada dosa dan juga sesudah jatuh kepada dosa, karena cintanya, saudaraku. Cinta itu perlu persekutuan, nanti akan kita lihat, saudaraku. Karena Allah itu sangat mengasihi manusia, Dia sangat rindu bersekutu dengan manusia. Tetapi dosa itu telah serupa dengan dinding, menceraikan kita dengan Tuhan, saudaraku. Kita berpisah dengan Tuhan karena dosa kita. Sekaligus kita berpisah dengan berkat-berkat Tuhan. Sekaligus kita berpisah dengan sorga, saudaraku. Untuk itulah Yesus disalib, supaya Dia mengembalikan lagi persekutuan yang telah putus itu kepada kita manusia ini, saudaraku. Supaya kita boleh berdoa lagi kepada Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan, dan merasakan, saudaraku, kasih Tuhan dalam hati kita ini, saudaraku. Saudaraku, inilah maksud yang pertama dari doa, saudaraku. Bukan hanya minta, tetapi kita terutama supaya kita bersekutu dengan Tuhan, saudaraku, bersekutu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, bagi saudara yang baru kali ini datang, saudaraku, saudara sudah dengarkan tadi bagaimana Yesus sengsara memikul dosa saudara. Terimalah, saudaraku, keselamatan yang sudah disediakan Tuhan kepada saudara. Saudara begitu indah di hadapan Tuhan, tetapi dosa telah merusak saudara. Dan karena saudara belum kembali kepada Tuhan, kemuliaan Tuhan juga belum kembali kepada saudara. Saudara sangat dikasihi Tuhan. Saudara sangat indah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau memberkati saudara luar biasa, saudaraku. Mengapa manusia ini banyak keberatan, kesedihan, kegagalan, kemiskinan, saudaraku. Sampai-sampai banyak orang mempersalahkan Tuhan. Dia katakan kalau Tuhan itu Tuhan yang baik, mengapa begini banyak kesusahan, kemiskinan, mengapa saya gagal, saya butuh uang, mengapa saya tidak ada uang, dan lain sebagainya. Mengapa penyakit saya tidak sembuh-sembuh, karena memang Allah itu Allah yang kasih adanya. Sungguh Allah itu kasih adanya, saudaraku. Sungguh Dia mau saudara sehat, saudaraku. Sungguh Dia mau saudara keberkatan, saudaraku. Sungguh Dia mau saudara berhasil dalam hidup ini, saudaraku. Tetapi dosamu, dosa saya, dosa saudara, serupa dengan dinding, menceraikan aku dengan Engkau, Tuhan berkata. Itu sebabnya tangan Tuhan yang mau memberkati saudara, tangan Tuhan yang mau menolong saudara, tidak sampai kepada saudara. Dosa itu perlu diselesaikan lebih dahulu, saudaraku. Dosa perlu disucikan lebih dahulu oleh darah Yesus, saudaraku. Barulah tangan Tuhan sampai kepada kita. Doa kita didengarkan Tuhan. Tapi yang terlebih indah, saudaraku, kita mulai persekutuan kita dengan Tuhan, saudaraku. Persekutuan kita dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, ini berita keselamatan bagi saudara. Jadi dosa yang merah Patmos sekali sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Sebab pada akhir hayat Tuhan Yesus di kayu salib di Golgota, Dia berkata, sudah genap. Dia katakan, walaupun terlebih dahulu Dia berteriak, teriakan karena akibat dosa, saudaraku. Teriakan yang menghancurkan hatinya. Mengapa? Karena dosa manusia dipikulkan kepada Yesus. Dan karena dosa itulah, saudaraku, Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabatani. Bapa, Bapa, mengapa Engkau tinggalkan aku? Terjadi perpisahan. Karena dosa itu selamanya memisahkan, saudaraku. Dosa memisahkan. Dosa kepada Tuhan memisahkan kita dengan Tuhan, saudaraku. Dosa kepada sesama manusia, dosa dalam keluarga, menyebabkan persekutuan dalam rumah tangga itu juga terganggu, saudaraku. Dosa. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, tetapi beberapa waktu sesudah itu, saudaraku, Tuhan berkata, sudah genap. Genaplah ditanggung oleh Tuhan Yesus. tidak perlu saudara tanggung lagi. Genap dosa saudara ditanggung oleh Tuhan Yesus. Genap akibat dosa saudara ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kalau Yesus sudah menanggungnya, buat apa saudara tanggung lagi, saudaraku? Saya bebas, saudara bebas, saudaraku. Bebas dari kutuk dosa, kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, saudaraku. Bebas oleh Yesus. Inilah berita yang baik, berita Injil, saudaraku. Bagi semua manusia, saudaraku. Sayang, tidak semua mau menerima, saudaraku. Saudara, banyak yang berpendapat bertobat itu susah sekali. Mengikut Tuhan itu susah sekali. Hukum-hukum Tuhan begitu berat, katanya. Hukum Tuhan itu mengungkung saya. Saudaraku, dia katakan hukum Tuhan itu mengurangi kebebasan saya. Sama sekali tidak benar. Itu bibit yang salah, saudaraku. Saudara, itu suara setan, suara penipu, benar-benar, saudaraku. Tuhan memberikan 10 hukum bukan untuk mengurangi kebebasan manusia ini, bukan untuk mengungkung saudara, bukan. Tetapi supaya saudara dan saya, supaya sesama manusia di dunia ini, kita boleh hidup dalam damai sejahtera, saudaraku. Kalau Tuhan memperbolehkan saja sebuah dosa, mau mencuri silakan, mau membunuh silakan, bebas kamu semua, dia katakan, mau berzina silakan, di manakah damai yang sejati, saudaraku? Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, hidup kita yang sejati, saudaraku, hidup yang dikehendaki Tuhan, hidup yang damai dan sejahtera adalah hidup dalam Tuhan Yesus, saudaraku. Hidup di dunia ini dalam Tuhan Yesus. Setelah kita meninggalkan dunia ini, kita mencapai sorga yang kekal. Haleluya, saudara. Jadi, saudaraku, miliki Yesus, saudaraku. Dalam Yesus ada keselamatan, saudaraku. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus. Nah, tadi kita melihat doa Tuhan Yesus, saudaraku. Rupanya Tuhan di sini sering berdoa di Taman Getsemani. Bukan sekali itu saja pada akhir hidupnya, saudaraku. Dalam Lukas 22 saya bacakan sedikit. Bagaimana seringnya Tuhan berdoa di Taman Getsemani. Dia biasa pergi ke sana. Lukas 22 ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Sebagaimana biasa dia menuju Bukit Zaitun di Taman Getsemani, dan murid-muridnya juga mengikuti dia, saudaraku. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi Yesus sering berdoa di Taman Getsemani. Doa, saudaraku, tidak bisa dipisahkan dari hidup Yesus. Yesus selalu berdoa. Tuhan Yesus banyak berdoa. Itu sebabnya dia mengajar kita untuk berdoa, saudaraku. Dalam Markus 1 ayat 35 saya bacakan lagi. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, Yesus bangun. Yesus mengurangi tidurnya. Padahal sehari sebelum ini, saudaraku, dia melayani dalam pelayanan yang sangat padat. Tetapi pada pagi hari ketika masih gelap, Yesus bangun dan mencari tempat yang sunyi. Dia tidak mau terganggu dalam persekutuannya dengan Bapanya. Yang perlu bagi Yesus yaitu terutama sekali bersekutu dengan Bapanya. Doa menjadi prioritas utama bagi Tuhan Yesus dalam hidupnya. Tidak bisa digantikan dengan yang lain, saudaraku. Doa sangat penting dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dia suka bersekutu dengan Bapanya. Jadi doa kepada Tuhan Yesus adalah persekutuan dengan Bapanya. Yesus suka bersekutu dengan Bapanya. Dan pada pihak lain, Bapa suka bersekutu dengan Yesus. Bapa rindu bersekutu dengan anaknya. Juga Bapa rindu bersekutu dengan kita sekarang ini. Sayang, banyak anak Tuhan kurang memberi waktu berdoa, bersekutu dengan Bapa di sorga. Sayang, doa kita kebanyakan minta-minta saja, saudaraku. Padahal Bapa suka sekali bersekutu dengan kita, bahkan rindu akan persekutuan dengan kita, saudaraku. Dalam Lukas 6, satu contoh lagi yang menerangkan mengenai Tuhan Yesus berdoa. Lukas 6, ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Saudaraku, dalam persekutuannya indah dengan Bapa, saudaraku, kerap kali kita tidak mengenal waktu, saudaraku. Kita telah dikelilingi oleh hadirat sorgawi, saudaraku. Persekutuan kita intim dengan Bapa, akrab dengan Tuhan, saudaraku. Sebenarnya untuk itulah kita ditebus Tuhan. Kita tidak tahu, saudaraku, waktu berlalu dengan cepat, saudaraku. Saudaraku, dalam doa itu, saudaraku, kita bersekutu dengan Bapa di sorga. Kita menangis, saudaraku. Kadang-kadang kita menangis. Kadang-kadang kita menyanyi, kita bersyukur, intim dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Lalu waktu berlalu, Yesus waktunya berlalu semalam-malaman. Dia berdoa, bersekutu dengan Bapa di sorga. Dan tentu saja persekutuan dengan Bapa di sorga sangat menguatkan Tuhan Yesus, menyegarkan Tuhan Yesus. Haleluya, saudara. Dan itulah sebabnya Tuhan Yesus selalu berkemenangan dalam hidupnya. Dosa selalu kalah, saudaraku. Tiap-tiap dosa yang datang pada Tuhan Yesus rontok semua, saudaraku. Dia begitu erat bersekutu dengan Bapanya, saudaraku. Dia melayani dengan berkemenangan. Dia berbicara dengan pasti. Dia bicara dengan urapan yang luar biasa. Dia bicara dengan berkuasa. Ahli-ahli Taurat berkata, lain daripada guru-guru Taurat yang lain, dia katakan. Karena dia mengajar bukan dengan peta lidah. Dia mengajar dengan sebagai orang yang berkuasa. Di manakah kuasa yang diperoleh oleh Tuhan Yesus? Pada waktu dia bersekutu dengan Bapanya. Ini membuka rahasia kepada kita, saudaraku. Di manakah kita beroleh urapan kita, saudaraku? Pada waktu kita bersekutu baik dengan Bapa di sorga, saudaraku. Itu menghasilkan urapan kuasa dalam pelayanan kita, saudaraku. Dan sebagai akibatnya, dalam pelayanan Tuhan Yesus terjadi tanda ajaib, tanda mujizat, saudaraku. Dan orang berbondong-bondong, saudaraku, datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi berkat yang utama, yang paling indah, yang kita rindukan juga sekarang ini, yaitu hati Yesus yang selalu tergerak oleh belas kasihan. Pada waktu Tuhan melihat orang ramai, saudaraku, reaksi yang pertama dari Yesus yaitu hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ini hanya dapat diperoleh dari persekutuan kita yang erat dengan Bapa di sorga, sama sebagaimana Yesus bersekutu erat dengan Bapanya di sorga, saudaraku. Lalu hatinya berubah, hati kita juga berubah menjadi hati yang selalu berbelas kasihan, hati yang tergerak oleh belas kasihan. Dan hati yang tergerak oleh belas kasihan ini menghasilkan kuasa Tuhan. Dengan hati yang tergerak oleh belas kasihan, iman kita bekerja. Firman Tuhan berkata, iman bekerja oleh sebab kasih. Dengan hati yang tergerak oleh belas kasihan, dengan mudah kita akan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita dengan segera memaafkan, saudaraku, jikalau hati kita sudah tergerak oleh belas kasihan, saudaraku. Hasil daripada bersekutu dengan Bapa di sorga. Nah, saudaraku, yang kekasih dalam nama Yesus, sampai pada hari ini, pertanyaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada Petrus dan murid-muridnya masih juga disampaikannya kepada kita. Dia bertanya, tidak sanggupkah kamu berdoa satu jam? Tidak sanggupkah kamu bersekutu satu jam dengan aku? Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga satu jam? Supaya kamu jangan jatuh pada pencobaan. Supaya kamu beroleh hidup yang menang. Supaya kamu bertumbuh dengan baik. Supaya pengertianmu bertambah-tambah. Supaya engkau merasakan kehadiranku senantiasa dalam hidupmu. Tuhan Yesus berkata, saudaraku, mengapa kita perlu berdoa satu jam per hari? Mari kita tinjau dari segi Tuhan lebih dahulu. Semua anak Tuhan memiliki dua macam pelayanan yang penting. Dua-dua pelayanan ini penting. Satu pelayanan yang paling penting, yaitu setiap anak Tuhan harus melayani Tuhan. Biarlah saya jelaskan melayani Tuhan ini. Melayani Tuhan yang saya maksud di sini bukanlah mengunjungi jiwa-jiwa. Itu melayani pelayanan kepada manusia. Bersaksi pelayanan kepada manusia. Saudaraku, mendoakan orang sakit, mengabarkan Injil, itu pelayanan kepada manusia. Tapi pelayanannya yang utama yaitu mengadakan pelayanan kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, saudaraku, dalam Kisah Rasul, saudaraku, dikatakan they minister unto the Lord. Mereka mengadakan pelayanan kepada Tuhan. Inilah yang banyak diabaikan oleh gereja-gereja. Banyak diabaikan oleh hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil. Pendeta-pendeta sibuk melayani jiwa-jiwa sampai kurang mengadakan pelayanan kepada Tuhan. Akibatnya dia merasakan hidupnya kering dan tidak berkuasa dan tidak segar. Karena kurang dalam pelayanan kepada Tuhan. Saudaraku, kurang dalam persekutuan dengan Tuhan. Memang setiap hamba Tuhan, saudaraku, membutuhkan persekutuan dengan Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan membutuhkan persekutuan dengan Tuhan. Seperti saya katakan tadi, dalam persekutuan itulah kita dikuatkan, disegarkan, kita mengerti kehendak Tuhan. Firman Tuhan menjadi jelas kepada kita, saudaraku, di dalam bersekutu dengan Tuhan itu, saudaraku. Tetapi, saudaraku, ada, saudaraku, Sebabnya yang lebih penting lagi, mengapa kita perlu bersekutu dengan Tuhan, saudaraku. Saudaraku, sebenarnya saudaraku, persekutuan dengan Tuhan itu sangat dibutuhkan oleh Tuhan. Tuhan lebih membutuhkan persekutuan itu daripada kita membutuhkannya. Tuhan lebih membutuhkan persekutuan itu, saudara. Mengapa? Mengapa Tuhan membutuhkan persekutuan dengan kita anak-anaknya? Siapakah kita ini di hadapan Tuhan, saudara? Saudaraku, firman Tuhan berkata, Allah itu kasih adanya. Memang Dia Maha Kuasa, Maha Besar. Dan sepintas selalu kita akan bertanya, Dia Maha Kuasa, Maha Besar, Dia memiliki segalanya, apa yang Dia butuhkan? Saudaraku, tetapi Allah itu juga kasih adanya. Saudaraku, kasih itu membutuhkan persekutuan. Suami istri yang saling mengasihi, dia butuh persekutuan satu sama lain, saudaraku. Dia ingin berjumpa satu dengan sama lain, berkata-kata, saudaraku, sharing satu dengan yang lain, saudaraku. Istri yang mengasihi suaminya suka bersekutu dengan suaminya, saudaraku. Suami yang mengasihi istri, saudaraku, suka bersekutu dengan istrinya. Demikian teraku Allah Bapa yang mengasihi manusia ini menanti-nantikan persekutuan dengan kita. Adakah kita memberikan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan?